Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädalakaja toob teieni seekord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammidest. Juttu tuleb sel pühapäeval tähistatavast missioonipühast, Tartus sündivast uuest kristlikust koolist, Leina-grupist, ühest võimalusest toetada kirikus tehtavat tööd lastega ning samuti ühest ülistus- ja palveteenistusest, mis toimub selle pühapäeva õhtul. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Oktoobrikuu 4. pühapäeva tähistatakse Eesti evangeelses luterlikus kirikus kui missioni püha. Nii on see ka sel pühapäeval ehk 24. oktoobril. Missioni püha tagamaad ulatuvad 125 aasta taha. Nädalaga ja esimeses intervjuus avab teemat lähemalt ELK missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru ja teda küsitleb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Eesti evangeelne luterlik kirik tähistab oktoobrikuu 4. pühapäeva kui missioonipüha ja mul on väga hea meel tervitada siin Pereraadiost telefoni teisel pool otsas Eesti evangeelse luterliku kiriku missioonikeskuse juhatajat Leevi Reinaru. Kui rääkida võib-olla sellisele raadiokuulajale, kes ei ole väga tugevate taustateadmistega, siis mis asi see missioonipüha üldse on ja kui pikk see traditsioon võiks olla nii-öelda mõne lausega?
Maakiriku kalendris tähistatakse traditsioonilist missioonipüha 3 kuningapäeval, siis kui kurjum kuningat või erinevad rahvuse esindajad tulid Jeesus last kummardama. See on nagu selline maailma missioni päev. Aga nii oleme lisaks sellele asunud ka tähistama kiriku sellist missioni mõtte ja idee nagu tutvustamise pärast eraldi veel seda oktoobrikuu 4. pühapäeva missioni püha. Ja selleks on meile andnud tõuke või põhjuse vähemalt mõelda selle peale, et missioni töö on meie kui kristlaste jaoks ja kiriku põhiline ülesanne. 125 aastat tagasi Eesti soost missionäär ja ilmselt siis Liivimaa mees teine kaks missionääri, Evaldo Viir ja Karl Segebrokk, mõrvati Aafrikas 1896 ja nad olid Saksamaa Leipzigi missioniorganisatsiooni poolt välja koolitatud ja sinna Tansaaniasse missionid üle saadetud Kilimanjaro piirkonda, Moshi piirkonda ja siis sealt nad asusid edasi liikuma uut missioni jaama rajama ja siis see tõi kaasa sellise kurva sündmuse, et nad nendest said missionärid ja märter missionärid. Ja seda siis me oktoobrikuu 4. pühapäeval tähistame. Nende surmapäev on muidu 20. Et selle 20. paiku siis mõtleme sellele missioni tööle, mida see meie jaoks tähendab, mida see meie kristlasele tähendab, mida see kogudusele tähendab, mida see kogu kirikule tähendab. Et selline teema arendus, et mis see mission siis on, mida me selle mõtleme.
Just, ma saan aru, et ka Leipzigi missioni selts on korraldamas märter missionäride mälestuseks oktoobrikuu lõpus ka ühte veebinaari, saan ma aru. Nii et sealt saab siis ka veel põnevaid teadmisi, kel huvi siis Eesti kirikus on ka vastav info üleval ajales Eesti kirik. Aga tulles tänasesse päeva, siis milline on siis Eesti evangeelse luterliku kiriku missionäride elu ja olu tänases päevas?
Ja missioni keskusel on visioon tugevdada koguduse liikmete usu identiteeti läbi erinevate koolitusprogrammide, pakkuda võimalust missioni päevade kaudu missioni selliseks sisemissioni praktiseerimiseks. Ja loomulikult on üks osa ka meil selline meedia või teavitamise töö, mis on meie missioni ajakirja kaudu. Raadiosaadete kaudu ja eriti on noored räägivad noortele plus meedia, ajakiri ja koduleht. samuti raadiosaated ja lühivideod, et sellist missiooni ideed tutvustada. Aga selle lisaks on meil ka välismissionärid, on Lilian Keskinen, tähendab, me oleme nendele nagu ka toetajad, et põhiliselt nad ikkagi meie välismissionärid elavad tänu Soome missiooni seltsi vahenditele, aga me saame olla nagu kaasas ja õppida, saada kogemusi ja panustada siis oma väikse panusega, et seda välismissioonit ikkagi taas elustada. Lilian Keskinen on meie partner kirikus Ingeris, Ingeri kirikus abiks tööl ja Leene ja Joona Toivonen on siis missioonid, nad olid Myanmaris, aga nende töö nüüd muutub pisut seoses selle, nende sündmustega, mis seal maal toimusid, nad ei saanud seal enam selle poliitilise olukorra tõttu jätkata, et siis praegu toimub nagu ümber orienteerumine, et seda tööd kuskil seal Aasia piirkonnas jätkata. Ja seda me toetame, kutsume kogudusi toetama, meil on Eestis praegu 14 tugikogudust missionäridele, sellele lisaks me mõtleme ka hõimurahvastele ja mõtleme ka rahvuskaaslastele ja selle käesoleva missioni üha üks üleskutse ongi toetada eestlasi Siberis ülemsõetukis. See on Siberi föderaal vabariik Hakassias. Venemaa see haldusjaotus on selline omamoodi huvitav. Ta seal Siberis on, Abakani linn on seal üks suurim linn, kuskil 4218 kilometrit Moskvast ja sealt Abakanist siis Karatuusi kaudu ja sinna suunas jääb siis meie ülemsöötuki küla. Ja ülemsöötuki külas on kirik, Eesti kirik, seal teetakse jumalateenistusi, midagi need teenistused põimuvad tavaliselt vene keeles. Ja oleme sinna kirikusse saanud ka toeks olla, abiks olla. Seal paar aastat tagasi oli seal kiriku akendavahetuse projekt, mis õnnestus meil tubli ja toreta toetaja abiga teostada. Ja nüüd järgmiseks nad on palunud meid appi kiriku elektrisüsteemi ehitamisele, mis maksab kuskil 170 000 rubla. No see on kuskil 2000 euro ringis. Ja siis me püüame nüüd missioni pühal ka või kutsume üles kogudusi ja inimesi tegema annetust selle projekti toetuseks, et see kirik saaks uue elektrisüsteemi korraliku valguse ja sellega saab ka külmal ajal kirikut kütta, et seal jumala teenistusi pidada.
Jah, ja see on selline üksikule kogudusele, seal Siberis on see väike, tähendab suur summa, aga kui tõesti iga üks ka siit Eestis paneb väikese osakese kokku, siis usun, et jääb veel ülegi. Nii et vähemasti loodan seda, et saaks seda sellel moel ka siis koguduse tööd toetada. Aga kui mõelda sellises isiklikus plaanis, kui võtta nagu iga üks ennast selliseks fookusesse ja tähelepanu endale, siis kuidas võiks selline missioni mõte olla iga üksiku kristlase puhul tänasel päeval?
Ja see on missionikeskuse selline mõte olnud üsna algusest peale, et iga ristitud inimene koguduse liige on saanud selles ristimises hästi suure kingituse Jumala käest, aga see kingitus on antud selleks, et edasi jagada. Ja eks selleks me püüamegi koguduse liikmeid kutsuda nagu selle mõtte juurde ja pühenduma siis selle mõttele, et me oleme oma ligimese ees tegelikult vastutavad ja see küsimus ei ole lihtsalt nii, et me saame midagi kristlastena, saame midagi ilusat ja toredat nendele inimestele tuua, vaid küsimus on elu ja surma. Küsimus. Inimene ilma päästmata, ilma jumalata sureb, siis ta on igavesti kadunud ja tema hinge võidakse küsida meie käest, kes me elasime selle inimese kõrval, kes oli meie läheduses ja me ei rääkinud talle sellest, kuidas inimene võib pääseda kattudest, saatanast, pimedusest ja kuidas ta võib pärida igavese elu. Et see on, missioni küsimus on tõsine küsimus. Ja kui mõelda selle peale, et tegelikult igas inimeses on tühimik olemas, Jumala kujuline tühimik ja me näeme seda, kuidas seda inimese hinge kõiksugu meediakanalid täidavad mustuse, pimeduse, kurjuse ja hirmudega, siis miks me ei tahaks rääkida Jeesusest Kristusest, kes on pimeduse, kurjuse, patu ära võitnud ja hirmud ära võitnud. Saame ise sellest julgemaks ja saame aidata ka inimesi.
Just, missionikeskuse juhataja Leevi Reinaru, suur tänu täna hommikul pereraadio kuulajatele neid mõtteid missioni püha eel jagamast. Suur tänu!
Ja õnnistatud missioni püha kõigile!
Nädala kaja.
Järgmised kolm intervjuud viivad meid sügisesse Tartusse. Tuleval õppeaastal alustab seal Peetri kooli filiaalina üks väga omalaadne kool, nimeks Karolini kool. Milleks on tarvis toimivale koolile filiaali, kes on Karolin ja millest uus ettevõtmine alguse on saanud, räägib järgmises intervjuus kooli idee algataja Monika Õun. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Järgmise aasta sügisel alustab Tartus Peetri kooli juures Karolini kool. Saan öelda tere hommikust idee eestvedajale. Elge palun hakatuseks, kes on Karolini?
Karolin on minu tütar, kes praegu on 8-aastane ja tema siis on Karolini kooli nii-öelda inspiratsiooni allikas.
Miks Karolinil on vaja oma kooli?
Väga hea küsimus. Karolin ei ole päris tavaline tüdruk, kui nii võib öelda. Karolin on sügava liitpuudega ja kui paar aastat tagasi asusime abikaasaga tutvuma valikuga, mis siis koolide näol Tartu linnas Karolinile võiksid sobida, avastasime, et tegelikult valikut ei ole, et on üks kool. Ehk et Tartus 27 aastat tänaseks siis tegutsenud Tartu Maarja kool, kus kindlasti tehakse väga-väga tublid tööd, aga mis nende aastatega on kasvanud just nimelt nende laste eripära arvestades üsnagi suureks ja rahvarohkeks. Ja Karolini eripära jällegi arvestades temale sobiks selline väiksem ja vaiksem keskkond paremini. Ja sealt see idee siis alguse sai ja tegelikult hästi selline tänapäevane ja minu jaoks ka südamelähedane kontseptsioon on kogupäeva kool, mis siis nii-öelda tavakooli mõistes lõimiks oma vahel üldhariduse, huvihariduse, sotsiaalsed suhted, tegevused, vabaaja veetmise, aga kui nüüd rääkida toimetuleku ja hooldusõppelastest, Karolin on siis hooldusõppelaps, siis nende jaoks oleks koha peal kindlasti koolis vajalikud veel ka tugi- ja rehabilitatsiooniteenused. Et see on selline hästi selline lühikene taust sellest loost, millest ma tegelikult võiksin põhimõtteliselt 5 raamatut kirjutada.
Küllab te jõuate need raamatud kirjutada. Kui võrrelda Maarja kooli ja Karolini kooli, siis see, et Maarja koolis on praegu juba väga palju õpilasi, ei ole ju ainus põhjus Karolini kooli tegemiseks. Koolis on ju hoopis teissugune sisseseade ja seal on palju rohkem vajalike asju. Mõtlen Karolini kooli, mis arvestab rohkem eri vajadustega.
No tegelikult päris nii vist isegi ei saa öelda, sest et Maarja koolis on samuti koha peal tugiteenused ja ka nemad on ju aastaid maja sisustanud ja küllab nad on teinud seda kõige parema äranägemise järgi ja just nimelt oma õpilasi arvestades, aga mis on nagu Karolini kooli eripära, ongi see, et tegemist on väikese kooliga, sest et meie selline maksimaalne õpilast hulk või potentsiaal on 24. Teiseks on meie eripära selline kogukondlikus, mille me oleme oma ette eesmärgiks seadnud, ehk et me kaasame juba praegu nii-öelda teenuse kujundamis lapsevanemaid, kelle õpilased siis Karolini kooli õppima asuvad. Me kaasame tulevast personali ja me kindlasti võtame suureks eeskujuks oma nii-öelda sõpruskoole, kelle sellistest headest praktikatest me siis õpime, et me ei arva, et me peaksime liigutama jalgratast, vaid lihtsalt võtma kõikide nende kolme osapoole sellised soovid, vajadused, ootused, teiste koolide nõuanded ja sellest siis sellise ühtse integreeritud tervikteenuse välja töötama. Ja võib-olla selline kolmas eripära on kaasaegsus, et me sihime kindlasti nüüdisaegse õpikäsituse suunas, et kõik, mida me seal koolis teeme, oleks omavahel hästi lõimitud, et iga tegevus, iga teraapia, iga väiksemgi asi, mida lapsed õpivad, arvestaks nende heaolu ja samas oleksid need kõik tegevused omavahel hästi loogiliselt seotud, et kujunebki selline üks õpitervik, mis siis katab selle päeva umbes poole kaheksast hommikul, poole kuueni õhtul, et lapsevanem saaks siis rahuliku südamega tööl viibida, teades, et tema lapse eest siis hoolitsetakse hästi ja ta saab kõik vajaliku koha peal kätte, mis siis tagab tema arengu või toetab seda. Et teine kord ongi päris sage see, kui peredest näiteks üks lapsevanem on kodune, just see tõttu, et lapsega on vaja käia täiendavatel teenustel teistes asutustes, mida võib-olla teenused, mida koolis koha peal ei pakuta. Ja see tegelikult on hästi raske nende perede jaoks, kujutage ise, et kes see tööpäeva, kui need asutused siis töötavad, oleks vaja käia mingites teises või kolmandas kohas, eks ju, lapsega koos, rääkimata sellest, et tegelikult see on ka lapse jaoks solgutamine, kes võib-olla vajab sellist rahulikku ja stabiilset olemist.
Karolini kooli avamiseni on jäänud vähem kui aasta. Mis on kooli avamiseks olemas?
Kooli avamiseks on olemas maja, mis on selline kaasaegne ja valgusküllane büroohoone, mis oma olemuselt väga hästi sobib. Nüüd on meil siis käesoleval õppeaastal seal võimalik teha sellised kohandusi, mida me oleme planeerinud. Ehk et hoonesse tuleb kindlasti lift ja ühtlasi ka teraapiabassein, mida me füsioteraapia seisukohast oleme väga oluliseks, et veel on ju ühtepidi lõõgastav ja teistpidi selline treenib, toniseeriv omadus. Meil on olemas tänaseks 12 õpilasest siis 8. Meie ümber koguneb juba personali ja meil on olemas ka ressursid, et seda teenust siis pakkuda ja arendada, mida me nüüd asuma otsime, mis on selle aasta selline suur fookus on kindlasti toetajad, kelle abile me loodame hoone sisustamisel. Et kindlasti saame kirjutada mitmeid projekte ja miks mitte ka kasutada hooandja platformi, aga lähiajal on plaanis ja alustada suhtlust siis potentsiaalsete toetajatega.
Keda saate juba praegu tänada panuse eest, mis on antud, et see mõte võiks ellu saada?
Hästi suur tõuge ja hästi suur tänu on meil kindlasti haridusministeeriumile. Et juba eelmisel sügisel kirjutasime pilootprojekti taotluse, sest meie läbiviidud küsitlust põhjal jäi selline mulje ja püstitas just kui selline hüpotees, et võib-olla selline toimetuleka hooldusõppe kogupäevakooli tase on üle Eesti selline ebaühtlane ja võib-olla need teenused, mis võiksid koolis koha peal olla, seal ei ole või on kuidagi killustatud. Ja selle projekti siis eesmärk ongi panna kokku selline ideaalilähedane kontseptsioon ja seda piloteerida esimesel õppeaastal ja siis hiljem tutvustada kõikidele nendele, kes siis huvi tunnevad ja tahaksid ka võib-olla meie kogemuse pealt õppida. Ehk et see, mida me teeme, ei saa olema salajane Coca-Cola retsept, vaid et me hea meelega jagame oma kogemust, et võib-olla ka teistel oleks siis sellest kasu. Kindlasti hästi suur, võib-olla võiks öelda isegi töövõit, on Tartu linnas siis eelmise volikogu koosseisu viimase istungil vastu võetud eraüldhariduskooli toetuse määruse muudatus, millega siis linn otsustas toetada ka erakooli täiendavalt. Tegelikult räägime ikkagi õpilase põhisest toetusest, ehk et seda raha mitte ei määrata koolile, vaid nende õpilaste jaoks integreeritud teenuse toomiseks kooli. ja sellest on hästi-hästi suur abi. Ühtlasi on valinud Karoliini kooli oma kaheaastaseks heategevusprojektiks organisatsioon nimega Ladies Circle Estonia ja nemad siis korraldavad erinevaid üritusi ja aktsioone ja mõtlevad seal üheskoos, kuidas toetada meid füsioteraapia ruumi sisustamisega. Ja niimoodi me järjest edasi liigume ja mis mulje mulle on jäänud selliste esialgsete arutelude ja kohtumiste põhjal on see, et inimesed tegelikult tahavad aidata. Aga kui nad ei tea või ei ole kuulnud, siis on seda keeruline teha. Ja sellepärast me siis alustamegi sellise laiema kommunikatsiooniga, et tutvustada seda ideed, tutvustada seda vajadust, rääkida, mida me siis teeme, mida me teistmoodi teeme. Ja ma usun, et tegelikult meie toetajad ka leiame.
Te ütlesite, et 12 õpilasest on olemas 8. Kas otsite ka õpilasi?
Jaa, kuna me oleme alustav kool, siis kõige esimene õpilane, kes täna tegelikult juba ka Peetri kooli juures siis hooldusõppel õpib, on Karolin. Ja siis veel enne, kui me päriselt avalikult välja ütlesime, et me nüüd alustame vastuvõttu, õpilaste vastuvõttu, siis juba hakkas meie ümber kogunema selline väikene kogukond perekondadest, kes huvi tundsid ja see on järjest siis niimoodi kasvanud. Ehk et kuna on tegemist ikkagi uue õppesuunaga, uue filiaaliga Peetri kooli juures, siis jah, me otsime ka jätkuvalt õpilasi.
Järgmise aasta sügisel alustab Tartus Peetri kooli juures Karoliini kool. Suur tänu teile Monika Õun selle initsiatiivi eest ja suur tänu selle jutuajamise eest. Öelge siia hommikusse meie kuulajatele mõni kena üles ehitab lause, millega võiks päevale vastu minna.
Üleval pool neid vihmapilvi paistab tegelikult päike. Ma soovin kõigile ilusat päeva.
Suur tänu ja olge õnnistatud.
Aitäh, kõik head.
Nädala kaja.
Mitmel pool koguduste juures korraldatakse aegajalt leinagruppe. Juba üle 10 aasta on need toimunud ka näiteks Tartu Maarja koguduses. Hingehoidja Lea Saar avab järgmises intervjuus seda teemat lähemalt. Gruppi alguspäeval, kolmapäeval, vestles temaga hommikutoimetaja Egle Holman.
Meil on meeldiv võimalus vestelda hingehoidja Lea Saarega leinagrupist, mis saab alguse siis Eesti diakooni ettevõtmiselt. Kas võiksid öelda, millal ja kus on leinagrupp siis alustamas?
Täna õhtul alustame leinagrupiga Tartus ja see leinagrupp hakkab kuus käima Tartu Maarja koguduse majas. Õpetaja täna 5 ja alustame kell 6 õhtul. Inimesed, kes on kogenud leina, ei ole vahet missuguse perioodi jooksul. Et see võib olla ka tõesti aastaid tagasi kogetud lein kellegi lähedase inimese kaotus surma läbi. Et kui ta tunneb see inimene, et see lein ikka veel täna ka mõjutab tema igapäevast elu, tema toimetulekut, et need rasked mõtted ei taha lahkuda tema juurest, et siis on tere tulnud osalema.
Võiksite te pisut kirjeldada, milline see leinagrupi töö ülesehitus ja korraldus igakordselt on või mida inimene peab ootama, sest teatavasti inimene, kes on nii kui nii psühholoogiliselt väga hapras seisus, ta kardab selliseid uusi asju?
Jah, see on tõsi, mis te ütlesite. Kardetakse uusi asju ja igatsetakse tagasi neid vanu aegu, neid vanu häid turvalisi aegu, kui elukorraldus kulge tõesti päevast päeva ja kuust kuusse aastast aastasse, mitte just päris ühtemoodi, aga see päevade kulg oli nagu teada ja see inimene, kes nüüd on teispoolsusesse läinud tema kõrvalt, aitas korraldada seda igapäeva elu või oli tema elu osa ja tema päevade üks selline oluline sisu ja kui see turvalisus katkes, puhkeb, siis seisabki inimene nagu uue elu lävel või ta vaatab nagu seda katki läinud elu ja mõtleb, et kuidas ma nüüd toime tulen. Et seal on lisaks nendele praktilistele teemadele ka väga palju sellist emotsionaalset teemat, et see hingeline tugi võib olla kadusta nagu juurest ära. Ja lisaks sellele ei ole võib-olla seda inimest, kes aitas tal, ma ei tea, veenäite vaadata või tügisel lehti kokku riisuda. Ja ei ole ka seda inimest, kes õhtuti temaga võib-olla teelauas istub ja juttu ajab. Et neid pingeid, mis siis seda katkist elu vaadates inimese ellu kerkivad, neid on väga palju ja nendega on väga raske toime tulla. Ja see Leina grupi töö aitab luua inimese sees selgust. Kes ma siin praegu olen, kui ma vaatan sellele, mis oli ja hirmuga vaatan sellele, mis tulla võib, et kes ma olen, mis on need ressursid, need jõuallikad, mis mul praegu veel alles on, et võib-olla neid natukene rohkem tundma õppida ja tegelikult ka ise ennast võib-olla natuke rohkem tundma õppida, et näiteks me ju teame, et kui on abielupaar, kes on elanud koos aastaid, siis mõtletakse teine teist võib-olla juba poolelt sõnalt, aga nüüd üht hetk ollakse nagu selle olukorra ees, et ei olegi enam seda teist poolt, kes mõistab mind, et aga kes ma nüüd siin olen tänases päevas ja kuidas ma lähen edasi, millele ma toetun. Neid õpitakse tundma. Kogunemised on viis järjestikust kolmapäeva ja teekond nende viie korraga just vaatab seda Leina teekonda. Inimese jaoks võib-olla on oluline teada saada, et isegi kui see Lein oli või see surm, lähedase inimese surm oli seal aastaid tagasi, et kus ma olen praegu selle Leina tee peal, et seal on ju erinevad etapid, et mis on tarvis kõik nagu läbi elada, et kus ma praegu olen, mis mind veel ees ootab ja see annab nagu sellist tuge ja kindlust, et võt, sellest olen ma läbinud ja need raskused seisavad mul ees. Ja kui see raskus siis tuleb nagu igapäevaselt minu ellu, ma tunnen selle ära. Ahaa, sellest räägiti mulle Leina grupis. Võt, nüüd ma pean siin olema rahulik, toimima võt nii või teisiti ja ma saan sellest üle. Et sellist nagu tuge ja kindlust ja muidugi ka see, et grupis ei olda üksinda, grupis ollakse mitme inimesega koos ja see teiste lugude kuulamine ja võib-olla enda sees nagu vaatlemine, et võt, tema on seal, kus mina olen, et see annab ka nagu sellist tuge, et mõni on nagu rohkem juba läbi elanud, et näed, tema tuli sealt läbi, küllap olen mina ka. Et selline toetav, julgustav ja elujaatav on see Leina grupi töö.
Kui ma oleksin inimene, kes soovib Leina grupi tulla, siis me teame, et on olemas nii introverte kui ekstraverte. Mida ma peaksin protseduuriliselt arvestama, et kuidas on näiteks, et kas teil on grupitööd, kas mind sunnitakse rääkima, kas ma tunnen ennast mingis hetkes ebamugavad, et mis on need osad, mis ühes õhtus kindlasti on ja mingi aja jooksul läbitakse, et milleks ma peaks valmistunud olema või siis mida kaaludes ma otsustan tulla või mitte?
Ja need on kõik väga, väga mõistetavad hirmud ja küsimused, mis inimesel võivad tekkida, kui ta mõtleb, et üks kõik missugusesse gruppi ta läheb või kuhugile uude kollektiivi või et ühte asja ma soovin küll kohe täiesti kindlalt öelda, et mitte kedagi ei sunnita mitte millekski, et Lein on niivõrd individuaalne ja see kulgeb iga inimese seest just täpselt nii, nagu ta on, nagu ta suudab vastu võtta, nii nagu ta mõistab neid teemasid ja sellepärast grupijuhi ülesanne ongi jälgida, et see Leina grupi osaleja ei oleks kuidagi nagu pandud surve alla ja see, mis temaga seal toimub või mida ta ise peab seal nagu tegema, et see on kõik tema enda vaid. Ma võin öelda, et Ma olen teinud leinagruppe, nüüd on juba 11. aasta, et need inimesi on väga erinevad, nii introverte, ekstraverte, noh, väga, väga erinevaid inimesi on seal osalenud nendes gruppides ja neid tõesti noh, hoitakse hellalt seal, et see nende see leinakogemus ei saaks kuidagi nagu mingit lööki või hoopi juurde. Ja tõsi on, on olnud neid, kes on, kellel ei ole sobinud, aga ka see on täiesti okei, et, et sa tuled, koged selle ära ja kui ei sobi see gruppitöö, siis alati on võimalik ka rääkida individuaalselt või siis noh, tõesti, et, et naasta nagu sinna lähedaste ringi ja saada seda tuge siis lähedastelt, et, et ei sunnita mitte kedagi. Ja gruppitöö on nagu, nagu ikka gruppitöö, et seal on sellised protseduurilised asjad, et mis aitavad nagu gruppi sisse elada, kindlasti on palve seal alati sissejuhatuseks ja väljajuhatuseks, omad sellised väiksed rituaalid ja noh, mida kõik sellised nõustajad ja leinaga tegelevad terapeudid ja inimesed on nagu kinnitanud, et aitab rääkimine ja mitte ainult ühekordne, vaid erinevate nurkade alt tuleb see lein enda jaoks lahti seletada ja kuulata neid teiste kogemusi ja arutada siis nende, nende asjade üle ja meenutada ja et, et see on nagu noh, kõige parem ravi, kui tohib öelda ravi üldse leina kohta, et aga selline kõige parem meetod, et, et kuidas saada rasketest mõtetest lahti ja kuidas leida nagu uusi perspektiive, et elusel edasi minna.
Kui me räägime leinast, ise mainisite ka, et seda on eri tüüpi, et osad leinavad aastaid ja aastaid, eriti kui on noore inimese kaotusega tegu vana inimese lein, võibolla võib kohati meenud, mööduda kiiremini. Meie kõrvalseisjatena tegelikult ei taju, mis toimub leina sees. Kas te võiksite välja tuua 3-4 viga, mida kõige sagedamalt me võime teha ja mida me võiksime vältida suheldes siis leinaga?
Jah, mida on leinagruppides osalejad öelnud, et on mõned asjad, mida, mis on neid häirinud. Et üks on kindlasti see, kui noh, inimene, kes tuleb lohutama, et ta tegelikult nagu, nagu tahab ju parimat. Aga nagu ma alguses ka ütlesin, et lein on väga individuaalne ja sellepärast tulebki see, kes tuleb lohutama, see ei tohi tulla kui enda positsioonilt, et võt, minul oli ka siis lein ja minul läks nii ja nii ja küll, noh, et küll sina ka sellest üle saad. Et see on nagu üks, mis, mida ei tohiks nagu võibolla nagu öelda, et ah, et teid küll läheb üle, et ei ole midagi, küll läheb üle. Et kui on selline aktiivne leinaperiood, siis ei, ei näe see leinaja nagu oma, oma valul lõppu. Et see, see võibolla on kestnud juba ja see, mis eest terendab, see on väga hirmutav ja siis see inimene lõppu ei näe. Et kui tõesti tahta midagi öelda, siis võibki öelda nõnda, et ma näen, et sul on väga valus. Mul on väga kahju, kui ma saan sul siin kuidagi aidata, palun ütle, aga kui ei tulegi nagu sõna huultele ja ei oskagi midagi öelda, siis võibki niimoodi öelda, et tead, ma näen, et sul on nii valus, ma lihtsalt ei oska midagi öelda. Ja see on kindlasti lohutavam kui see, kui öeldakse, et noh, küll läheb üle. Tuleb meelde ühe proua jutt, kes oli oma abikaasaga elanud koos pea 50 aastat ja abikaasa suri väga äkitselt. Ja matuse päeval tuli üks teine proua teda lohutama sõnadega, et no nüüd on sul ju vähem pesupesta ja süüa ei ole ka vaja enam nii palju teha. Et ta tahtis kahtlemata parimat, ta tahtis nagu omal kombel, nii nagu tema oskas lohutada. Aga noh, mõistagi see selline asi ei lohuta inimest, et ta pärast mulle rääkis seal, et ma oleks 2 korda rohkem pesu pestnud ja 2 korda rohkem süüa teinud või ei tea, kui mitu korda rohkem, aga peasi, et mul see inimene nagu olemas oleks minu kõrval. Et et jah, selliseid asju juhtub, aga siis ka noh, need inimesed, kes leinas on, et noh, seda, noh, kui on võimalik, siis ikka ka mõelda, et ega ta halba ei tahtnud, sest sellised situatsioonides tavaliselt ikka, noh, ei olegi neid inimesi, kes tahavad halvasti öelda. Ja noh, huvitav on see, et noh, tõesti need kogemusi on olnud üks jagu ja hea on olnud näha neid inimesi, kes leinagruppi lõppedes on, noh, ega see lein ei ole nagu läbi elatud ja see ei ole niimoodi, et nagu nipsti, et leinagrupp on läbi ja siis uus elu jätkub nagu, noh, et valu on kõik ära võetud. Et see nii ei ole, aga saadakse üle sellisest nagu ummikseisust ja saadakse tõesti võib-olla neid teadmisi, et kuidas ma nüüd, et mida ma pean tegema ja kust ma pean abi otsima ja selline nagu selginemine ja
et olete saanud positiivse nagu tulemuse. Meil ja, kahjuks nagu aeg piirab. Kas te kordaksite üle siis, kuhu tulla?
Õpetaja viis on see aadress.
Aitäh teile, peame uudised peale panema. Väga meeldiv intervju oli.
Nädala kaja.
Nädala kaja on aegajalt ikka toonud kuulajateni selliseid kõnelusi, mis tutvustavad võimalusi mõne kirikukatuse või muu hooneosa remonditööde toetamiseks. Aga seekord on teie ees võimalus toetada üht pühapäevakooli tööd. Tartu Saalemi kirik on üsna uus, avatud aastal 2000. Aga koguduse lastetuba, mis on nüüd juba 20 aastat aktiivses kasutuses olnud, vajab remonti ja värskenduskuuri. Ettevõtmisest Saalemi lastetoas räägib meile nüüd Kertu Rajando, kellega vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Juttu tuleb Saalemi koguduse lastetoa toetuseks raha kogumisest.
Öelge, millises olukorras on siis laste mängimise nurk, et selle korda tegemiseks toetust ootate?
Saalemi kiriku lastetuba on tegelikult aktiivses kasutuses olnud juba umbes 20 aastat ja eks selle aja jooksul on seal palju lapsi läbi käinud ja see on saanud omajagu kulumist ja olemegi nüüd viimastel aastatel arutlenud sel teemal, et võiks seda tuba remontida ja oleme kogunud mõtteid ja nüüd siis otsustanud, et võtame selle ette ja teeme selle ära enne jõuluaega.
Mina vaatasin teie koguduse Facebooki lehekülje pealt pilte ja mõtlen, et teie laste tuba on ka praegu piltide pealt vaadates väga ilus. Kas olete ikka täiesti veendunud, et selline remont on vajalik?
Jah, oleme veendunud, et meie koguduses on viimastel aastatel sündinud palju lapsi, eks need sünnib ka juurde. Ja ühtlasi on meie koguduse noorte täiskasvanute sõprade seas palju lastega peresid, kes ei ole veel kogudusse sattunud. Ja oleme mõelnud, et palju kergem oleks neid lastega peresid kutsuda kirikusse, kui lastetuba oleks kaasaegne ilusti korda tehtud. Tahaksimegi muuta seda stiililt kaasaegseks ja osta sinna kvaliteetseid mänguasju, et praegu on seal päris palju selliseid vanasid mänguasju. Et selles suhtes me näeme ja, et sellest oleks palju kasu. Et ma arvan, et uued inimesed, kui nad tulevad lastega pered just, et neil oleks nagu lihtsam tulla, kui nad näevad, et nende lastel on ka seal hea olla. Ja meie koguduse selle aasta motto on ka, et tule ja vaata ja hästi tore oleks, kui me saaks seda ka oma kirikulaste toa kohta öelda.
Tule ja vaata. Kui palju on teil endal ootuse selles suhtes, et kui te teete midagi värskemaks ja uuemaks, siis kui palju see võiks tuua koguduse juurde inimesi?
Me oleme sellele mõelnud küll, et kui see lastetuba saab valmis, et me saame tegelikult siis ka korraldada erinevaid üritusi, kuidas see just lastega pered jõuaksid rohkem kogudusse. Et kui näiteks lastetuba valmis saab, et siis võib-olla, noh, kui koronapiirangud midagi võimaldavad, et võib-olla teha mingi lastetuba avamisüritus, kuhu saaks kutsuda inimesi, kes ei ole käinud koguduses, et juba teha see esimene samm, et astud üle kiriku läve ja näha, et mis seal toimub, millised on ruumid, millised on inimesed, et juba järgmine kord, kui on teenistus või mõni muu üritus, et siis neil on nagu lihtsam tulla, sest nad juba teavad, et kuhu nad on kutsutud. Ja samamoodi tegelikult meil koguduses on toimunud varasemalt juba sellised üritused lastega emadele, kes on just lastega kodused, et siis saada kokku, arutada mingeid olulisi teemasid, jagada jumalast, jagada oma elust ja lapsed saavad mängida samal ajal. Et praegu on need üritused toimunud meil üksteise kodudes, aga ma olen mõelnud, et kui see lastetuba vastaks lastevajadustele ja vanemate vajadustele, et siis tegelikult me saaksime neid üritusi teha kirikruumides just seal lastetuas, et see kindlasti avaks selle võimalusega.
Läheme natukene üksikasjalikumaks, räägime nii-öelda kordategemise plaanist endast. Mida on plaanis remontida, mida on plaanis mis värvi värvida, mida on plaanis soetada?
Et tegelikult just eile õhtul me käisime valimas värve, et meil on plaan teha üks selline hästi suur sein, mis meil on seal sellised mägede kujutised, erinevate värvidega. Värvid on sellised mündirohelised, selline natuke tumedam sinine ja siis taevas teha natukene selliseks päikese loojangu, päikese tõusu värvides, et oleks natukene soojust seal ka. Plaanis ongi värvida seinad ära, vahetada valgustid. Võimalusel, kui meil on piisavalt raha, siis me tahaksime teha siin ühe avatava akna, sest seal on päris mitu akent, aga ükski neist ei käi lahti. Ja meil on tihti seal see probleem, et ei ole õhku, mida hingata, et see lahendaks ka selle probleemi. Ja ühtlasi me plaanime ära sorteerida kõik mänguasjad, et mis on katkised, siis need me peame ära viskama, mis sobivad, saab alles jätta, osta ka juurde uusi mänguasju, mis võiksid olla peamiselt, ma olen ette kujutanud sellised puidused mänguasjad, mis on materjalilt sellised looduslikud ja head lastele ja mis võiks ka hästi vastupidavad olla, sest me plaanime ikkagi seda remonti teha nagu pikaks ajaks. Et see ei ole midagi sellist, mida me lähiajal uuesti saaksime teha.
Ja milline on eelarve? Palju raha on puudu, palju raha on olemas, palju abi ootate?
No kogu projekti eelarveks oleme plaaninud 4000 eurot. Ja nüüd me olemegi korraldamas annetuste kogumise kampaaniat. Ja seal me tahaksime kokku saada, loodaksime kokku saada 1000 eurot, mis oleks mõeldud siis just mänguasjade ostmiseks. Ja selleks me teeme ka üleskutse, et kõik, kellel on südamel toetada seda, võivad teha Saalemi koguduse kontol annetuse. Et selle kohta on rohkem infot Saalemi koguduse kodulehel, saalem.ee/annete. Ja selgitusse võib siis märkida, et see on lastetoa remondi jaoks. Ja see kampaania kestab selle aasta lõpuni.
Kuhu perioodid olete plaaninud korrastustöö?
Me nüüd järgmisel nädalal juba alustame sellega, et me lähme seda tuba korrastama, et organiseerime seal asju, mis jääb alles, mis ei jää. Ja ühtlasi kolime selle ruumi ajutiselt teise kohta, et teeme ühe nurgakese kuskile, kus lapsed saaksid nagu mingilgi määral olla selle ajal, kui see remont kestab. Novembri alguses hakkaks pista sellised nagu ehitustööd, kus on kõige värvimised ja sellised asjad. Ja siis enne jõule loodame valmis saada, sest jõulude ajal ka alati Saalemis tuleb uusi inimesi, kes ei käi igal pühapäeval. Ja hästi tore oleks nüüd juba tervitada seal uues lastetoas.
Kertu Rajanto, ma väga tänan teid selle jutuajamise eest. Antke veel kord meie kuulajatele juhised, kuidas nad leiavad selle koha, kus saab toetada.
Võid minna Saalemi koguduse kodulehele, saalem.ee/annete. Seal on kõik info olemas, kus saab teha ülekannet ja siis selgitusse võib märkida lastetoa remont.
Tartu Saalemi baptisti kogudus on käima lükkanud kampaania lastetoa korda tegemiseks, raha kogumiseks. Aitäh teile Kertu ja palun ka teilt siia jutuajamise lõppu ühte toredat mõtet, millega meie kuulajad võiksid tänasesse päeva edasi minna.
No kui nüüd laste teemasse minna, siis kasutakse meie koguduse pastori Toivo Pilli ütlust. Lapsed ei ole lihtsalt meie koguduse tulevik, vaid lapsed on meie koguduse olevik. Ja ma arvan, see käib kõigi Eesti koguduste kohta.
Suur tänu teile Kertu ja olge õnnistatud.
Ja teiega aitäh.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval toimub Tallinnas Nõmme baptisti koguduses koguduste vaheline ülistus ja palveteenistus. Nädala kaja viimases intervjuus annab Nõmme koguduse pastor Veiko Võsu ülevaate, mida on sel õhtul oodata. Temaga vestleb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Sel pühapäeval 24. oktoobril algusega kell 18 toimub Tallinnas Nõmme baptistikoguduses selline koguduste vaheline ülistus ja palveteenistus. Ja mul on väga hea meel täna hommikul tervitada Nõmme baptistikoguduse pastorit Veiko Võsu. Üleskutse tulla kokku kokku ja ülistada ja palvetada on kogudustel ikka olnud aeg-ajalt ühel või teisel põhjusel. Miks on see põhjus, mis sel pühapäeval kogudused kokku toob?
Ja sellel pühapäeval ma usun on hea võimalus taas tulla ja see idee sellest ülistus- ja palmeteenistusest sündis tegelikult septembri kui see tervikliku tervenemise teenistuse raames, kus siis meil oli palveteemaks ja ka teenimise teemaks noored ja lapsed, nende depressioon, suitsiidsed mõtted ja kõik sellega seondub. Ja me kuidagi tajusime või kogesime, et see võiks olla üks võimalus siis viia Jumala palgette ka need asjad sellisel viisil, et teha üks palveülistusteenistus, ühtlasi ka palvetada siis nende noorte ja laste eest ja ka vaimsesse maailma selgelt deklareerida, et vaenlase plaanid on läbi nähtud ja Jumala plaanid lähevad täide, et see on lühidalt kokkuvõtlikult see mõte ja nüüd tõsi on, et sellel pühapäeval siis see leiab aset.
Kuidas see praktiliselt nagu välja näeb, et kuidas see nagu teenistus on nagu üles ehitatud, et kuidas see on nagu eespalve osa või ülistus või kas tuleb kohale tulla või saab ka kuidagi veebist distantsilt vaadata, sest elame ka keerulisel ajal, kus kellel on nagu mingisugune haigussümptom, siis peaks nagu hoidma ennast ja teisi, et mitte ka nagu kohale tulema, on selleks võimalusi ka ekraanivahendusel?
Jaa, on küll. Jah, haigena kindlasti ei tasuks tulla, aga muidu julgustan tulema. Ja aga ülekande võimalused on siis sellised, et meil on NBK, siis Nõmme Baptisti koguduse YouTube kanal ja ka Pildiraadio teeb ülekande, nii et kaks sellist kanalit on täitsa võimalik osaleda otse ülekandele, nii et see on täitsa hea võimalus selles mõttes kindlasti osalla, jah.
Just. Aga see ülesehitus, et kas tuleks nagu selles mõttes valmistuda selliseks pikaks oma hääle kuuldavale toovaks laulmiseks, kaasapalvetamiseks või kuidas see?
Ja see struktuur või see mõte, kuidas meil on ta tulnud, on ülistuslaulud ja palved ja sõna lugemised ja ka deklareeringud vaheldumisi. Et tõenäoliselt pikkus on tal kuskil äkki poolteist tundi, võibolla natuke rohkem ja see, ma arvan, ta saab üsna selline selles mõttes aktiivne olema, et ei ole ka järjest palju laule, mis võibolla siis kuidagi viib nagu võibolla fookuse väga ära, aga siis ka ei ole pikki selliseid sõnavõtte või midagi taolist. Seal on üsna sellised, noh, mulle meeldib öelda sutsakad, mis nagu kuidagi hoiavad seda asja üleval selliselt aktiivsena. Me oleme tahtnud tegelikult just põimida nii siis sõnalugemise palve kui laulud oma vahel selliselt, et ta moodustaks ikkagi ühe terviku, et see on nagu üks selline, ühel on algus ja on lõpp ja tal on üks mingi mõte, alguses on kindlasti sellist meeleparanduslikku palvet, minnes Jumala trooni ette ja sealt siis lähevad juba asjad edasi, nii et umbes sellisel viisil ta välja hakkab nägema. Eks me praktikas näeme siis, kuidas ta välja kukub. Me oleme ka avatud sellele, et kui Jumala vaim tahab midagi muuta, et siis me ka teeme neid muutusi seal koha peal.
Kes on muusikutest abistamas sel teenistusel?
Sellel korral on siis mul tõeliselt hea meel, et Hans Kristen Sappas koos oma kalli abikaasaga on meid põhiliselt teenimas, aga siis on ka üks blokk, kus on Liidia Hõbesalu koos Pille Volliga. Nendel on täitsa üks oma osa selles teenistuses, üks lugu ja üks sõnum. Nii et meil on seal bändiliikmeid loomulikult rohkem, aga et selline set on see kord.
Fookuses on siis, nagu te juba ütlesite, on Eestimaa lapsed ja noored, et kuidas te olete nagu näinud ka neid siin öelda ka vaimulikuna kõrvalt neid noori ja lapsi, kes täna sellises vaimses ja vaimsete probleemidega nagu kimpus on, et võibolla on ka jagada mõni selline tervenemise lugu või selline hea mõte, mida nagu enda silme ees hoida või sõna, mille peal seista.
Jaa, kindlasti. No üks millest oli ka tunnistus tegelikult septembrikuises tervikliku tervenemise teenistusel meie koguduse noor õde, Liisa on nimi, ta andis oma tunnistuse ja ma soovitan seda vaadata, seda saab YouTube'is järgi vaadata, kus ta räägib sellest, et ta oli 6 aastat, ta elas välismaal ja seal oli koolikiusamist, seal oli erinevaid asju, kus ta siis võitles just nende samade suitsiitsete mõtetega, kus ta oli sügavas depressioonis ja nii edasi, kuni tegelikult kõigi nii-öelda arstlike vahendite kasutamise nii nendest ei tulnud talle sellist lahendust, mida ta oli oodanud või lootnud. Ja siis, kui Jumala vaim teda oli puudutanud, kuidas ta oli vabanenud väga lühikese aja jooksul, tegelikult kõigest sellest ja sellest taagast oli selle kõik ära andnud ja saanud ühe rahu enda sisse. See oli tõesti päevade küsimus, kus ta seda oli kogenud. Nii et need on, see on üks tunnistus, neid on veel ja see tegelikult on ka meid väga inspireerinud just nimelt tegema sellist teenistust ja jätkuvalt me näeme, kuidas inimesed väga keerulistest olukordadest saavad vabaks saada ja ka sellistest sundmõtetest vabaks saada, kui nad avavad ennast ja teistpidi ka lasevad Jumala vaimu enda sisse toimetama. Nii et need on need ilusad lood ja ilusad tunnistused ja tõesti need, mis teevad südame rõõmsaks, aga me näeme, et see lahendus on nii käega katsutavas kauguses, me tahaksime seda veel rohkem kuidagi nagu kätte saadavaks teha, sellest ka see tervikliku tervenemise teenistus ja sellest ka see ülistusteenistus.
Just. Veiko Võsu, Nõmme baptistikoguduse pastor, suur tänu neid mõtteid täna hommikul meie kuulajatega jagamast ja kõigil siis võimalus kas ise füüsiliselt kohale minna või siis ekraani vahendusel ka seda sellest eelkõige siiski sellist ülistus ja palve koosolekust ja teenistusest osa saada. Suur tänu, Veiko!
Ja aitäh teile ja õnnistusi teile!
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädala kaja tõi teieni seekord 5 intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios, ehk 18. 22. oktoobrini aastal 2021. Sõna said Leevi Reinaru, Monika Õun, Lea Saar, Kertu Rajando ja Veiko Võsu. Suur aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, kes neid intervjuusid tegid. Katrin Uuspõld, Rauno Veri ja Egle Holman. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on teie ees taas juba nädala pärast. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Kummardun palveks, muljest küllastun meel. Süda ootuses valven, sõnu kaalumas keel. Algul nii raske. Pöördub mõtete vool, vaim otse kui ärka, katkeb hämude loor ja jälle su Mure de jää, sulavaa. sind, mu issand saab, mu arm. Langetan koorma, päevis ettinud vae, eluallikast juues, kustub haavade rae. Kuninglik hilgus vormi puhtudes meelt, armu mõõtmatu suurus hoiab pöördumas teelt. Ja jälle su hääl leiab tee mu väsinud huulteni taeva vabadus hoovab kui värskendav tuul ja mu mu arm. Sunset.